Mae disgwyl cyhoeddiad y bore yma a lle effeithio ar filoedd o weithwyr dur yng Nghymru. Mae'n addor o gan y bydd Corus yn cael ei werthu i gwmni Tata o'r India am 4 biliwn o bunnau. Mae Corus yn cyflogi 8,000 o bobl yng Nghymru gan gynnwys 4,000 o weithwyr ym Mhor Talbot. Mae aelod arall o gabinet Llywodraeth Pryden di ymuno'n y ddadl ynglyn â merched Mwslemaidd yn gwisgo gorchudd dros ei hwynebau. Wrth siarad ar raglen Question Time, mi ddwedodd Hilary Armstrong ei bod hi'n anodd iawn i ferched sy'n ei gwisgo i gyfrannu'n llawn i gymdeithas. A mae arweinydd y ceidwadwyr David Cameron hefyd wedi cyfrannu at y drafodaeth, fel cyfni glywed nawr gan Aled Hughes.